historií.
Dalekosáhlých následků. Následky této činnosti se projevují ještě v současné době. Jak velké škody neplněním závazků ze strany ČSR vznikly, je vidět z těchto několika málo příkladů dodávek do Polska. Za prvé, nedodáním cementárny Odra Port ve sjednané lhůtě vznikla polskému hospodářství škoda 300 000 tun cementu roční produkce v hodnotě 240 milionů KKČS. Za druhé, nedodáním elektrárny Měchovice do Polska ve sjednané lhůtě vznikla ztráta přibližně 2 miliardy 800 milionů kilowatt elektrické energie v hodnotě 1 miliardy 386 milionů KČS. Za třetí, nedodáním těžních strojů a důlních kompresorů byla způsobena výrobní ztráta přibližně 210 tisíc tun uhlí v hodnotě 105 milionů KČS. Jednou ze záškodnických metod je nedodávání nebo velmi pozdní dodávání všech náhradních dílů k dodaným zařízením, strojům a motorovým vozidlům. Tím vznikaly v případech poruch u námi dodaných strojů veliké hospodářské ztráty, neboť nebylo možno zmíněná zařízení uvést znovu rychle do provozu. Dalším velkým nedostatkem v plnění závazku je skutečnost, že nebyly plněny investiční dodávky tak, aby mohla být plynule prováděna montáž a zajištěno včasné uvedení zařízení do provozu, neboť dodávky nejsou mnohdy kompletní. Tak například v dodávkách do Polska byla dodána dvě turbo odsávadla o výkonu 70 000 kubických metrů za hodinu pro koksárenský průmysl. Protože chyběly ještě dodávky pro obě turbo odsávadla v hodnotě přibližně 100 000 KČS, nebylo možno tato turbo odsávadla v hodnotě 7,5 milionů KČS uvést do provozu. Byl dodán turbokompresor pro doly o výkonu 30 000 kubických metrů za hodinu v hodnotě 12 milionů 800 000 KČS, a protože dodávka byla nekompletní, chybělo dodávek cirka za 1 200 000 KČS, nebylo možno turbokompresor po dobu 4 měsíců uvést do provozu. Byly dodány dva těžní stroje v hodnotě 30 922 000 KČS a není možné je uvést do provozu již po dobu 10 měsíců, neboť těmto strojům chybí elektrické aparáty v hodnotě 230 tisíc korun. Jak rozsáhlá byla tato nepřátelská činnost ve spožďování dodávek a posílání dodávek nekompletních, je patrnost toho, že za rok 1951 zůstalo se strany ČSR nesplněných vládních závazků v hodnotě 4 miliardy 417 milionů KČS, což činí 15% z celkových závazků pro rok 1951. Z celkové hodnoty spožděných dodávek připadá na dodávky investičního zařízení 3 miliardy 397 milionů KČS, to je 77%. Tomu ještě je nutno připočíst těžko vyčíslitelné veliké národohospodářské škody pro celý tábor míru, které vznikly následkem takto nedodávaných strojů a strojního zařízení. Do systému škodlivé činnosti v narušování hospodářských vztahů mezi spřátelnými zeměmi patří dále metody, které se projevily v těchto případech. Inženýr Ludvík Frejka, doktor Josef Goldman, při příležitosti sjednávání dlouhodobé smlouvy mezi ČSR a Sovětským svazem v roce 1950 vypracovali memorandum, ve kterém byly přehnané vysoké požadavky pro dovoz železné rudy a mědi ze Sovětského svazu. Tyto požadavky byly správně odmítnuty, neboť nebyly odůvodněné a jejich uskutečňování by bylo znamenalo, že by nadále byla zanedbávána těžba železné rudy v ČSR a dále bylo pokračováno v nehospodárné potřebě mědi v našem průmyslu. Dále doktor Margolius vědomě nevyhověl naléhavému požadavku Lidově demokratické republiky Maďarské v dodávce 1 000 tun rotačního papíru. Svoje zamítnutí odůvodňoval naléhavou potřebou volných deviz kapitalistických zemí, za které chtěl rotační papír prodat, avšak ve skutečnosti na konec roku 1951 se ukázalo, že nebyl ani plně vyčerpán příděl rotačního papíru pro zahraniční obchod a papír byl dokonce skladován ve skladech vývozních společností. Dokonce ve svém rozhořčení udělil důtku zaměstnanci zahraničního obchodu, který alespoň z části maďarské straně vyhověl. Evžen Lébl, doktor Margolius a jiní měli různá měřítka pro provádění obchodní činnosti při určování cen za naše zboží vyvážené do kapitalistických zemí a do spřátelených zemí. Při vývozu do kapitalistických zemí byli velkorysí na účet hospodářství našeho vývozem za velmi nízké ceny, poskytováním různých slev a podobně, jen aby kapitalisté, emigranti a sionistické obchodní kruhy pokud možno nejvíce na československém hospodářství a pracujícím lidu vydělávali. Tak textilní zboží bylo v prosinci 1949 vyvezeno do Anglie, USA, Kanady a Švýcar za celkovou částku 160 177 000 korun. Ačkoliv přejímací cena z výroby činila 227 519 000 korun. Takže oproti přejímacím cenám se jeví ztráta 67 342 000 KČS. Naproti tomu, v tomtéž měsíci vývoz textilu do spřátelených států činil 129 941 000 KČS a přitom přejímací cena z výroby činila 123 594 000 KČS, takže z prodejů do spřátelených států se jeví zisk 6 347 000 KČS. Přitom je nutno poznamenat, že ze Sovětského svazu a ostatních spřátelených států dovážíme zboží, zvláště důležité suroviny, levněji než z kapitalistických států. Tak například hliník stejné jakosti jsme dováželi v roce 1950 a 51 z kapitalistických států průměrně za 45 000 až 55 000 korun v dolarech za jednu tunu, zatímco ze Sovětského svazu jsme ve stejné době dováželi za 20 000 až 21 000 KČS za jednu tunu. Kšeftařské kapitalistické metody Evžena Lébla, doktora Margolia a jiných neslučitelné se zásadami výměny zboží mezi spřátelenými zeměmi se jednak projevovaly dlouhotrvajícím smlouváním o ceny, činěním cenových ústupků a podobně, jak se zvlášť ukázalo v případu určování ceny pro dodávku tepelné elektrárny do Bulharska, za kterou bylo v roce 1950 požadováno 501 milionů KČS a po důkazech bulharské strany, že požadavek je nespravedlivý, byl snížen na 380 milionů KČS, tedy o celých 121 milionů KČS na jedné dodávce, jednak tím, že při některých dodávkách do spřátelených států bylo požadováno placení i v tvrdých devizách. Obdobná činnost se projevila při poskytování vědecko-technické pomoci, spočívající v předávání výrobních a jiných hospodářských a vědeckých zkušeností při zavádění nových druhů výroby s přátelným státům. Inženýr Ludvík Frejka, doktor Josef Goldman, Evžen Lebel, doktor Margulius a jiní prosazovali poskytnutí této pomoci jen za úhradu a dlouhodobé závazky jako licenční poplatky, omezování rozsahu nově zaváděné výroby a podobně od spřátelených států, kterým byla tato pomoc poskytnuta. Ve skutečnosti jednali stejným způsobem jako představitelé dravých kapitalistických monopolů a trustů mezi sebou, kteří předávají technické a výrobní zkušenosti jen za cenu tučných zisků ve formě podílu na výrobě a vnucování podmínek, které činí stát přijímající od nich pomoc na nich závislý. Tato škůcovská metoda, která byla ražena zvláště inženýrem Ludvíkem Frejkou, je neslučitelná se zásadami poskytování vzájemné pomoci mezi zeměmi budujícími socialismus, které si vzájemně pomáhají, vědecko-technickou pomoc poskytují pouze za úhradu režijních výloh spojených s vyhotovením příslušných podkladů. Závažným záškodnickým činem Evžena Lebla, který umožnil tuto činnost na poli zahraničního obchodu, bylo zřízení Organizace zahraničního obchodu v roce 1948, kdy ustanovením nesprávné organizace byly vytvořeny promyšleně podmínky pro umožnění záškodnické činnosti v oblasti zahraničního obchodu na široké základně. Zejména závažnou skutečností je, že vlivem této záškodnické činnosti nebyly vytvořeny a zorganizovány řádně jednotlivé složky, které ve svém souhrnu mají vykonávat funkci monopolu zahraničního obchodu, jednoho ze základních činitelů budování socialismu a ochrany budování socialismu před rušivými vlivy kapitalistického hospodářství. Největší ztráty pro naše hospodářství byly způsobeny tím, že nebyly řádně zorganizovány orgány cenové služby na ministerstvu a ve společnostech. Nebyla buď vůbec žádná, anebo nedostatečná dokumentace o cenových poměrech na zahraničních trzích a nebyly prováděny řádné kalkulace devizové rentability vyváženého zboží. Toto umožňovalo vyvážet výrobky československého pracujícího lidu dokonce takovým způsobem, že cena, za kterou byl výrobek prodáván, nekryla ani hodnotu materiálu ve výrobku obsaženého, natož hodnotu kvalitní práce našich pracujících ve výrobku obsažené, jak tomu bylo například u vývozu čokolády, hliníkových folií nebo kožené a gumové obuvy. Komise dochází k závěru, že následkem nedostatečné cenové dokumentace při vývozu i dovozu zboží z kapitalistických států za léta 1949 až 1951 vznikly československému hospodářství mnoha miliardové ztráty. Kromě toho vznikly další ztráty poskytováním devalvačních a reklamačních slev, často neodůvodněných, protože nebylo možnost jejich překontrolování na místě v cizině. Tyto ztráty odhaduje komise nejméně na 500 milionů KČS jen za léta 1950 a 1951. Proto Evžen Lebel spolu s jinými věnoval velké úsilí vybudování takové evidence a organizace obchodní činnosti, která by umožňovala systematický únik deviz. Byl iniciátorem vytvoření ohláškového účetnictví prostřednictvím takzvaného konta M. Zřízením konta M bylo přeneseno evidování výsledků obchodní činnosti všech výsadních společností na dřívější živnostenskou banku, čímž byla nově zřízeným společnostem podstatně znesnadněna možnost poznávat chyby, napravovat je a učit se z nich, neboť neměli řádný přehled o výsledcích své obchodní činnosti. Pomocí tohoto konta byly zakrývány ve velkém měřítku výsledky ztrátových obchodů s kapitalistickými státy a bylo umožněno provádění akcí podobného druhu, jako byla dolarová ofenziva, při nichž docházelo k uskutečňování ztrátových obchodů na široké základně. Konto M spolu s nevybudováním řádné cenové služby činilo zvlášť obchod s kapitalistickými státy naprosto nepřehledným a těžko kontrolovatelným. Konto M bylo zrušeno teprve v roce 1950 po dokázání jeho škodlivosti a náklady na jeho provoz činily celkem 104 miliony KČS a jsou úplnou hospodářskou ztrátou. Provádění evidence a statistiky bylo řízeno takovým způsobem, že nelze mezi sebou vzájemně srovnat údaje o výsledcích obchodů podle jednotlivých let, přičemž značné množství jednotlivých hospodářských skutečností nebylo vůbec evidováno. Doktor Margolius prosadil, že nebyly statisticky zachyceny údaje o plnění dohod s kapitalistickými státy. Vlivem této záškodnické činnosti na úseku statistiky a evidence v zahraničním obchodě do roku 1952 byl způsoben stav, že lze jen s velikými obtížemi provádět kontrolu jednotlivých obchodních případů a mnohé skutečnosti nelze dnes vůbec kontrolovat, protože příslušný materiál byl různými způsoby zničen nebo se nachází v naprosto nepřehledném stavu. Další dokladem rafinované činnosti v poškozování našeho národního hospodářství je zřízení bývalé výsadní společnosti Mercuria Evženem Leblem. Tato společnost měla provádět a kontrolovat výměnné obchody a sledovat, aby při nich nedocházelo ke ztrátám. Ve skutečnosti však byla tato společnost zbytečným mezičlánkem v monopolu zahraničního obchodu, protože do cenové politiky vnášla další chaos, konkurovala dokonce československým výsadním společnostem na zahraničních trzích podbízením cen, ustavovala svoji prodejní zastupitelskou síť a činnost, pro kterou byla zřízená, neprováděla. Byla proto také v polovině roku 1951 zrušena, neboť vykazovala stav nedokončených a zanedbaných obchodů v částce přes 400 milionů KČS. Provoz náklady za dobu její existence činí 48 milionů 978 tisíc KČS, které jsou naprostou ztrátou pro československé hospodářství. Tak jako všichni škůdci, i Evžen Lébl usiloval o to, aby nemohla být prováděna žádná kontrola. Proto také na úseku zahraničního obchodu byla kontrolní činnost omezována, aby mohly být snáze realizovány záškodnické cíle v oblasti zahraničního obchodu. K uskutečnění plánu, který sledovali Evžen Lébl, Margolius a jiní, bylo na úseku zahraničního obchodu nutno vytvořit také kádrové předpoklady. Jejich kádrová politika byla prováděna tak, aby příslušníci buržoázie, velkoobchodníci, průmyslníci, staří obchodní rutinéři a sionisté byli rozmístěni tak, aby zaujímali zodpovědná a klíčová místa ve výsadních společnostech, na ministerstvu zahraničního obchodu a v zahraničí, aby mohli účinně pomáhat třídnímu nepříteli československého lidu, kapitalistům a sionistickým obchodním kruhům v kapitalistické cizině, na účet československého hospodářství. Takovým způsobem se jim podařilo, že pracovníci na úseku zahraničního obchodu, zejména ve výsadních společnostech, přebírali kapitalistické metody pro svoji činnost od těchto příslušníků buržoázie, což jim znesnadňovalo a mnohdy znemožňovalo správné politické pochopení úkolů, které stojí před zahraničním obchodem v období budování socialismu. Tyto příslušníci buržoázie, umístěni na úseku zahraničního obchodu, houževnatě lpěli na kapitalistických metodách obchodování s kapitalistickými státy. Prodej našeho zboží do kapitalistických zemí se proto výhradně prováděl prostřednictvím zástupců, mezi nimiž byla celá řada předúnorových i poúnorových zrádných emigrantů, a kteří do značné míry určovali podmínky, za kterých bylo naše zboží do kapitalistických zemí prodáváno.